Dobar dan, slušate popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 12. mart. Obeležava se 9 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića.
Ne pitam da li ću da spavam, ne pitam da li ću 3 puta dnevno da jedem.
Nema subota, nedelja. Ako hoćete da postignete neki veliki cilj, nema ono, ima 170 slava u Srbiji godišnje.
Država nije spremna da rasvetli pozadinu atentata, poručili Čedomir Jovanović i Žarko Korać. Sutra raspisivanje izbora u Srbiji. Međunarodne snage istražuju ubistvo afganistanskih civila u napadu američkog vojnika. Talibani najavili osvetu. U Homsu ubijeno skoro 50 civila, saopštila opozicija. Sutra će biti oblačno, temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog istražujemo ima li u Srbiji danas istinskih nastavljača Đinđićeve politike. Pitali smo građane i kako se sećaju ubijenog premijera.
Imao je neku viziju, mislim da bi mogao da nas izvede na neki bolji put.
Mislim da on nije došao u ta vreme.
Baš veliki reformator.
Oni svi pričaju da nastavlja ideje, ali ja ne vidim tako vredno čoveka.
To je čedo, nije to.
Zaista ne vidim nikoga.
Vidim samo crnilo i sivilo i još gore.
Povodom spaljivanja zastave Vojvodine u čast rođendana Ratka Mladića u organizaciji ekstremističkog pokreta Naši, profesor Jovan Komšić upozorava.
Ako se tako nastavi, onda razlike između beznađa populacije koja živi na prostoru Palestine sa Hamasovskim, Hezbolahovskim i nekim drugim militantnim fundamentalističkim idejama neće biti radikalno drugačije u odnosu na ove klice ponašanja koje nam nude ovi naši raznorazni, naši obrazi i tako dalje.
Na danas otvorenom sajmu zapošljavanja u Beogradu posao traže i osobe sa invaliditetom. Mikica Budimirović iz Foruma mladih sa invaliditetom kaže da mnoge firme još uvek zaziru da ih zaposle.
Veliki broj kompanija se opredeljuje za plaćanje penala. Da shvate da i za te novce mogu zaposliti osobu. Ja sam koristim invalidske kolica, za svoje petljanje koristim invalidske kolica, ali ja ne mogu da idem ni stepenište u stepenište, sve ostalo mogu raditi jednako dobro kao bilo ko drugi, čak i bolje neke poslove.
Pre najavljenog vesti, Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Na 9. godišnjicu ubistva prvog demokratskog premijera Srbije, građani, članovi vlade Zorana Đinđića, supruga pokojnog premijera, čelnici demokratske stranke i aktualni ministri odali su mu počast na njegovom groblju u Aleji Velikana na Novom groblju. Članovi aktualnog i kabineta Zorana Đinđića položili su venac u dvorištu zgrade vlade na mestu gde je ubijen. Demokratska omladina je najavila za 15.30 okupljanje kod Vukovog spomenika, odakle će biti organizovana šetnja u znak počasti i sećanja na prvog demokratski izabranog premijera Srbije. Građanska akcija iz Pančeva otkrila je na trgu Zorana Đinđića u tom gradu tablu sa njegovim imenom. Predsjednica te nevladine organizacije Ljiljana Spasić.
I ovo jeste prilika da političkim strankama uputimo da jedan od prioriteta apsolutno mora biti otkrivanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića i na tome neprekidno insistirati, kao i na reformama na onaj isti način kako je on to želeo, da one budu brze i da konačno modernizuju Srbiju na onaj pravi način kako je on to želeo.
Poručila je Ljiljana Spasić iz Pančevačke građanske akcije. Vence na spomen ploču položila je i Đinđićeva majka Mila, koja je rekla da se nada da će biti rasvetljena politička pozadina ubistva njenog sina. Država je slaba i nespremna da potpuno rasvetli političku pozadinu atentata, jer se boji gde bi to moglo da je odvede. Izjavili su Đinđićevi bliski saradnici Čedomir Jovanović i Žarko Korać. Oni su naveli da je lider DSS-a Vojislav Koštunica morao da bude saslušan u istrazi o pobuni JSO-a i istakli da se tužilaštvo kompromitovalo, jer je prvo pozvalo Koštunicu da svedoči, pa onda odustalo zbog navodnog nedostatka dokaza. Parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori biće raspisani sutra, a trebalo bi, kako je ranije najavljeno, da budu održani 29. aprila ili 6. maja. Izbore za narodne poslanike raspisaće predsjednik Srbije Boris Tadić, a pokrajinske i lokalne predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Šef diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da je Ministarstvo spoljnih poslova u intenzivnim komunikacijama sa svim zemljama sveta kako ne bi došlo do pogrešnog tumačenja dogovora Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju Kosova. Na pitanje da potvrdi pisanje medija da je ministarstvo uputilo pisma zemljama koje još nisu priznale Kosovo da nakon sporazuma u Briselu to ne čine, Jeremić je posle razgovora sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Torbjörnom Jaglandom rekao da je preduzet niz koraka koji uključuju pismenu korespondenciju, ali da ne može da govori o detaljima. Generalni sekretar Saveta Evrope se tokom razgovora sa predsjednicom Skupštine Srbije posebno raspitivao o izborima, naročito u pogledu njihovog održavanja na Kosovu, saopštila je Skupština. Poslanik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper pozvao je organizatore budućih regionalnih sastanaka da poštuju odredbe sporazuma o predstavljanju Kosova koji su postignuti u Briselu. Putni pravci koji vode ka Zubinom potoku od podneva su ponovo prohodni, nakon što su više od dva sata bili blokirani, jer Srbi koji dežuraju na barikadi nisu dozvolili prolaz vozilima Euleksa ka prelazu Brnjak. Omladinci Srpskog pokreta obnove i Lige socijaldemokrata Vojvodine prekrečili su grafit podrške Ratku Mladiću koji su iscrtali pripadnici ekstremističkog pokreta Naši. SMP Naši su juče spalili zastavu Vojvodine i nacrtali više od 20 šablona sa Mladićevim likom, navodeći da su to učinili u čast njegovog rođendana. Komitet pravnika za ljudska prava i porodice radnika RTS-a, poginulih u bombardovanju 1999. godine, pozvali su tužilaštvo da hitno postupi po zahtevu porodica i pokrene postupak protiv organizatora i izvršilaca žrtvovanja radnika RTS-a. U zajedničkom saopštenju traži se hitno postupanje uz pozivanje na kontekst zastarevanja zločina u Srbiji usled neaktivnosti sudskih tela. Opozicioni nacionalni savjet Sirije zatražio je održavanje hitne sednice Saveta bezbednosti pošto je objavljeno da je u Homsu ubijeno skoro 50 žena i dece. Državna sirijska televizija također je javila da je u Homsu nađeno najmanje 47 tela žena i dece, ali izveštava da su masakr počinile terorističke bande. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen rekao je da je šokiran pucnjavom u kojoj je američki vojnik u afganistanskoj provinciji Kandahar ubio 16 civila. Rasmussen je uputio izraze saučešća porodicama ubijenih kao i vladi i narodu Afganistana. Dodao je da podržava stav generala Johna Allena, glavnokomandujućeg američkih snaga u Afganistanu, koji je najavio brzu i temeljitu istragu. Talibani su se danas zaklili da će se osvetiti za napad. U saopštenju na svom web sajtu naveli su: umobolni američki divljaci počinili nehuman zločin natopljen krvlju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na devetu godišnjicu ubistva Zorana Đinđića Srbija nije mnogo bliže ostvarenju njegovih ideja nego u trenutku kada je ubijen. Zoran Đinđić je ubistvom zaustavljen u procesu demokratizacije društva i korenitih ekonomskih i društvenih promjena koje je započeo kao prvi demokratski premijer nakon rušenja Miloševićeve vladavine. Danas ga se građani uglavnom sećaju kao vizionara i reformatora.
Imao je neku viziju, mislim da bi je jako dobar političar i mislim da bi mogao da nas izvede na neki bolji put.
Pa ja se njega dosta slabo sećam, u stvari bio sam u osnovnoj školi još kada je on bio ubijen. Međutim, ono čega se dobro sećam jeste da čak ni tada nije postojalo toliko pozitivno mišljenje o njemu koliko je to danas uvreženo.
Mislim da on nije došao u ta vreme. Nisam ni pristalica, ni sledbenik njegovog kritika.
Nisam bila pristalica, ali sam plakala kad je bio ubijen. Kao jedan vredan čovjek, vredan i dosta onako sposoban.
A da li danas vidite nekog na političkoj sceni ko nastavlja njegove ideje?
Oni svi pričaju da nastavljaju ideje, ali ja ne vidim tako vrednog čovjeka.
Zaista ne vidim nikoga.
To je čedo, ali nije to.
Drugi političarima nema. A oni koji bi mogli da nastave nekog, možda i kvalitetnijeg Zorana, ti neće se pojaviti sigurno.
Baš veliki reformator. Nešto što ranije nismo čuli, što možda nismo bili u prilici da čujemo, i uvijek će mi ostati upamćene te izjave, onako kratko i jasno, i tako malo reči, tako puno rečeno.
Da li danas vidite neko ko nastavlja njegove ideje?
Ne. Možda Čeda Jovanović, ali ne.
Iskreno ne. Iskreno ne vidim samo crnilo i sivilo i još gore.
Zoran Đinđić imao je energiju, strategiju i viziju, sve ono što nije krasilo ni jednu vladu posle njegovog ubistva.
Ne pitam da li ću da spavam, ne pitam da li ću tri puta dnevno da jedem ako imam 30 godina.
Nema subota, nedelja, praznici. Ako hoćete da postignete neki veliki cilj, nema ono, ima 170 slava u Srbiji godišnje.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna.
Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.900 nisu uspeli.
Znači vi ste šampioni. Svako ko se rodio, on je već pobednik.
Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19. veka koji je rekao, ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo.
Tako je govorio Zoran Đinđić, a imali u Srbiji danas pravih naslavljača njegove politike. Jedan od njegovih najbližih saradnika, Zoran Živković, koji je nakon Đinđićevog ubistva došao na čelo vlade, kaže za naš program da broj ljudi koji očekuju novog lidera, novu političku opciju koja će pokrenuti Srbiju iz učmalosti u kojoj je upala posle Đinđićevog ubistva, govori da ima nade.
Na današnjoj političkoj sceni Srbije nema nikoga ko ni po svojoj mudrosti, ni po svojoj hrabrosti, ni po svojoj energiji, ni po svom poštenju, niti rešenosti može da liči na Zorana Đinđića. Umesto atmosfere velikih reformi, bolnih, ali neophodnih rezova, danas imamo jedno veliko srpsko političko blato u kome su svi aktualni političari, neki su na vlasti, neki su u opoziciji, ali svi imaju isti zajednički cilj, a to je da njima, njihovim prijateljima i njihovim sponzorima bude dobro. Danas, za razliku od Zoranovog vremena, ima više volje za reformama i za promenama u Srbiji u narodu nego među političkom elitom. A pre 9 godina bojim se da je bilo obrnuto.
Ocenjuje Zoran Živković. Vlada Zorana Đinđića oborila je godišnju inflaciju sa 41 na 15%, a krajem 2001. godine zabeležen je privredni rast od 5,5%. Đinđićeva vlada otpočela je saradnju sa Haškim tribunalom i tokom njenog mandata u skladu sa međunarodnim obavezama uhapšeno je nekoliko haških optuženika, među kojima je bio i bivši predsjednik Srbije i Jugoslavije Slobodan Milošević. Za razliku od današnjih političara na vlasti u Srbiji, Đinđić se nije udvarao biračima, populističkim idejama, već je nedvosmisleno govorio šta se mora uraditi.
Postoje određeni uslovi i određeni standardi koje u saradnji sa međunarodnim organizacijama moramo da poštujemo, kao što moramo da platimo putarinu na autoputu. Ako nećemo, možemo da se vozimo nekim kolskim putem. Jedan od tih uslova je saradnja sa sudom u Hagu. Ne zato što neko voli taj sud, ne zato što je taj sud pravedan ili nije pravedan ili kakav je daje, nego zato što je to jedan od uslova koje sve zemlje koje žele da budu deo tog kluba moraju da ispune. Ako nećemo to da uradimo, treba odmah da kažemo nećemo. Ali ne da se cenkamo. Ne da danas hoćemo, sutra nećemo, jer onda izgledamo kao neozbiljan narod.
Đinđić je bio jedna od ključnih ličnosti demokratskih promjena 2000. godine. Američki nedeljnik Time u septembru 1999. godine uvrstio ga je među 14 vodećih evropskih političara trećeg milenijuma. Njegove ideje su danas prisutne u Srbiji, kaže istoričarka Dubravka Stojanović, ali otprilike samo u onoj meri u kojoj nas, nažalost, Evropska unija na to natera.
Đinđićeve ideje su bile prosto nešto što je dobro za razvoj Srbije, što je dobro za njenu transformaciju i za njenu tranziciju. Ako neko zastupa Đinđićeve ideje danas, da je to najbliže liberalno-demokratskoj partiji, jer nažalost imamo utisak da je njegova demokratska stranka u velikoj meri ili u najvećoj meri napustila njegov program. Da vi pre svega neprekidno sluđujete narod koji ne zna da li će na kraju s Rusima ili s Evropom, da li će s Kosovom, bez Kosova i šta će s tim svim da radi. Prema tome vi stalno držite sve te dileme potpuno otvorene, ne date jasan pravac u kome se ide, izluđujete to društvo i na taj način lakše manipulišete njime. Nažalost, društvo je nedovoljno zrelo i društvo još uvijek nije naučilo vlast da se svaka takva stvar mora platiti.
Istoričarka Dubravka Stojanović. Đinđić će ostati upamćen i kao izvrstan retoričar, čiju su reč krasile metafore, hiperbole i izlaganje u slikama.
Ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa spavajte, bre! Dakle, ako ne bude izglasano ovo, šta će biti izglasano? Ništa. Još godinu dana ćete spavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina.
kao trno ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovaj realan život. Preuzmite na sebe odgovornost kao realni političari u realnoj zemlji ili, brate, sklonite se sa političke scene pa idite pa spavajte u nekoj bajci.
Posle troipogodišnjeg procesa za Đinđićevo ubistvo osuđeni su pripadnici jedinice za specijalne operacije i Zemunskog klana kao organizatori i izvršioci atentata. Politička pozadina ubistva još uvek nije rasvetljena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na vesti dana obeležava se 9 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Država nije spremna da rasvetli političku pozadinu atentata, poručili Čedomir Jovanović i Žarko Korać. Sutra raspisivanje izbora u Srbiji. Međunarodne snage istražuju ubistvo afganistanskih civila u napadu američkog vojnika. Talibani najavili osvetu. U Homsu ubijeno skoro 50 civila, saopštila opozicija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sutra se raspisuju izbori i stranke su otkrile sa kim hoće, a sa kim neće u koaliciju. Demokrate će sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine i Ljajićevim socijaldemokratama, demohrišćanima, zelenima, strankama manjina. Koalicija SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija ostaje ista i predvodit će je Ivica Dačić. Srpski pokret obnove prišao je Jovanovićevom preokretu, a tu je asocijacija nezavisnih sindikata. Lov na biračke duše i naročito njihove glasove vodit će se u ovim marketinško-političkim pakovanjima i prepakivanjima, ali novog političkog proizvoda, to jest valjanog političkog programa, neće biti. Svi mogu sa svima, cilj je samo dobro se partijski udomiti kako bi se biračima bolje prodali već viđeni i istrošeni slogani. Da se partije ponašaju kao marketinške firme koje žele dobar rezultat, ali koje ništa ne nude, ocenjuje za naš program i sociološkinja Zagorka Golubović.
Dogovaraju se ko će s kim, koja koalicija, a niko ne nudi program. Dobro, ovi u preokretu nešto su to rekli, ali to je dosta po mom mišljenju apstraktno. Problem je od početka kod nas i što čak politikolozi tvrde da to je suština partija, borba partija za vlast. To je osnovno i sad se prave koalicije na osnovu toga koliko će ko dobiti glasova na izborima i da će moći da dođu na vlast. A da li te koalicije imaju nešto zajedničko među sobom, to je najmanje relevantno pitanje. Ja mislim da je to toliko nepolitički u pravom smislu kad je reč o politici, jer politika pretpostavlja neku strategiju razvoja. Mi ne vidimo po ovim prepakivanjima nikakvu strategiju, novu strategiju razvoja, nego će se prosto deliti. Najvažnije je koliko će mandata ko dobiti u toj koaliciji.
Kaže profesorka Zagorka Golubović, Boris Tadić je svojima naložio optimizam i zadao da izbore novog premijera. Ako Demokratska stranka ostvari zavidan rezultat, to će biti rezultat onoga što se zove totalni marketing, ocenjuje politički analitičar Dejan Vukstanković.
Ako biste analizirali bilans sadašnje vladajuće koalicije, taj bilans je u mnogo čemu negativ. Dakle, lošije se živi u socijalno-ekonomskom smislu. Dakle, to je jasno da su ti pokazatelji zaista pominjući. Mi smo se, ako ćemo iskreno, vratili u ono vreme u kome je Zoran Đinđić, kada analizirate tu situaciju, čitao onaj svoj pristup i govor. Ako uporedite cifre tada i cifre sada, vidjet ćete da se Srbija 2012. ne razlikuje nešto, naročito Srbija 2001. koja je izašla iz onog Miloševićevog pakta. Tako jak marketing s tom optimističkom notom je slamka spasa u ovom trenutku za Demokratsku stranku. Dakle, oni sada ulaze u tu zonu izborne kampanje u kojoj ćete imati najviše moguće spinovanja, imat ćete izbaždarene te marketinške poruke. Dakle, to je prosto ulazak u zonu izborne kampanje u jednoj državi, u jednom društvu u kome mnoge stvari nisu na svom mestu i onda naravno da vi imate veliki broj konflikata sa zdravim razumom i niz moralnih šokova.
Analitičar Dejan Vukstanković opširnije o predizbornim obećanjima slušajte u našim regionalnim emisijama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Omladinci Srpskog pokreta obnove i Lige socijaldemokrata Vojvodine prekrečili su grafit podrške Ratku Mladiću koji su iscrtali pripadnici ekstremističkog pokreta Naši. SMP Naši su juče spalili zastavu Vojvodine i na fasati zgrade koja se nalazi u blizini Novosadske policijske uprave nacrtali više od 20 šablona sa Mladićevim likom, navodeći da su to učinili u čast njegovog rođendana. Ekstremisti su objavili da su u još nekim gradovima u Srbiji grafitima i porukama obeležili rođendan haškog optuženika. Novosadski profesor Jovan Komšić kaže da i među svojim studentima nailazi na poštovaoce Ratka Mladića i to ilustruje jednim razgovorom na predavanju o toleranciji i moralu.
Pa otvarali smo i pitanja ratnih zločina i do teme odgovornosti ovog generala i javi se jedan student i kaže da profesore, ali on je general. Rekao da, mladi kolega, on bi bio general u udžbenicima da je u neposrednoj vojnoj bici okršaju bio zaslužen za uništavanje naoružane žive sile na drugoj strani fronta, ali biti odgovoran za živote nekoliko hiljada ratnih zarobljenika, civila i to proglašavati najvećim herojstvom. Gleda se kako reaguje mladi kolega. Nemam utisak da sam uticao, to nije bilo dovoljno. Ako se tako nastavi, onda razlike između beznađa populacije koja živi na prostoru Palestine sa Hamasovskim, Hezbolahovskim i nekim drugim militantnim fundamentalističkim idejama neće biti radikalno drugačije u odnosu na ove klice ponašanja koje nam nude ovi naši raznorazni, naši obrazi i tako dalje.
Iz Novog Sada profesor Jovan Komšić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, talibani su danas poručili da će se osvetiti za masakr afganistanskih civila koji je počinio jedan američki vojnik u južnom delu Afganistana. Oni su obećali da će, citat, udvostručiti napade protiv divljih američkih bolesnika, završen citat, priredila Sabina Čabaravtić.
U nedjelju prije zore američki vojnik, pripadnik međunarodnih snaga NATO-a, napustio je bazu u provinciji Kandahar, upao u tri kuće u selima Al-Kozai i Nadžiban. Samo 500 metara daleko od baze ubio je 16 lica, među kojima 9 djece i 3 žene. Njihova je tijela spalio, a potom se vratio u bazu i predao. Vojnik je pritvoren, a vojska preuzela najmanje 5 povrijeđenih civila. Talibani će se osvetiti za svaku žrtvu ovog divljačkog masakra, poručili su na svom internet sajtu. U istoj poruci oni ističu kako većinu žrtava predstavljaju nevina djeca, žene i starci, kojima su, citiram, američki barbari bez milosti oduzeli živote. Američki teroristi traže izgovore za onog koji je izvršio ovaj nehumani zločin, navodeći da je mentalno bolestan. Dodaju talibani u svom saopštenju i zaključuju da, ukoliko su akteri ovog masakra stvarno mentalni bolesnici, onda to ilustruje novi moral američke vojske jer ona za Afganistan regrutuje luđake koji bez razmišljanja okreću oružje na nenaoružane ljude. Američki predsjednik Barack Obama ovaj je čin nazvao tragičnim užasom. Obećao je punu istragu, baš kao i portparol međunarodnih snaga u Afganistanu, brigadni general Karsten Jakobson na preskonferenciji danas u Kabulu.
Bili
smo šokirani kada smo čuli za incident u Kandaharu. Međunarodne snage izražavaju duboku sućut porodicama žrtava. Svim plemenitim ljudima Afganistana obećavamo brzu istragu. Borac za ljudska prava Nadir Naderi također je šokiran nedjeljnim zločinom. Porodice žrtava zaslužuju pravdu. Ovakvi postupci moraju biti precizno istraženi kako bi Afganistanci bili sigurni da nema zločina koji će ostati nekažnjen. Nema opravdanja za pucanje na civilno stanovništvo i to je jasno kršenje zakona. Tako da to treba biti u potpunosti istraženo. Američki ministar odbrane Leon Panetta osudio je ovu vrstu nasilja, izrazio šokiranost i ožalošćenje jer je u incident umiješan američki vojnik za kojeg je jasno da je djelovao izvan komandnog lanca. On je naglasio da je pokrenuta istraga, da je osumnjičeni uhapšen, te da je afganistanskom predsjedniku iznio čvrsta uvjeravanja da će odgovorni biti izvedeni pred lice pravde.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zaposleni u gradskoj upravi u Novom Sadu stupili su u generalni štrajk. Oni protestuju zbog smanjenja plata zaposlenima sa nižim kvalifikacijama i traže da im se zarade vrate na prethodni nivo. Opširnije Norbert Šinković.
Od danas je približno 1000 zaposlenih u gradskoj upravi u generalnom štrajku, pa tako Novosađani neće moći da obavljaju svoje poslove kod matičara, a ni kod gradske inspekcije, a komunalna policija neće izlaziti na teren. Građanima je omogućeno samo da upišu rođenje deteta, odnosno prijave smrt. Razlog štrajka je vladina uredba kojom su smanjene plate zaposlenima s nižim kvalifikacijama, kaže predsjednik gradskog sindikata zaposlenih u upravi Lazar Škorić.
Znači, nismo protiv uredbe Vlade Republike Srbije. Oni zaposleni kome odgovara, nek se uredba primenjuje. Ali je nekorektno da se ti koji imaju malu platu i tako bednu smanji još.
Novosađani sa kojima smo razgovarali imaju razumevanja prema štrajkačima.
Svako ima pravo da istera to svoje što želi.
A što nek ljudi štrajkuju?
Građani trpe, svi trpimo. A i plati trebaju da budu kakvi su im bili rani.
Ma ja bi vas sve pozdravio, pa mi smo ostali bez posla, radnici, pa nas niko ni pita posle toga nikako.
Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić kaže da grad u ovom slučaju nije nadležan.
Imamo ograničene mogućnosti da održimo plate zaposlenima. Mi smo dali maksimum koji nam zakon kroz uredbu propisuje. Dakle, ono što je bilo do nas, mi smo to uradili. S druge strane, uradili smo da smo zajedno sa sindikatom se obratili stalnoj konferenciji gradova i opština, gdje su i se i drugi gradovi imaju isti problem koji su to uradili i da tražimo na institucionalni način kroz promjenu uredbe vlade da se ispravi ova stvar koju smatramo da je loše urađena.
Prema najavama, štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Još jedan od sajmova zapošljavanja otvoren je danas u Beogradu i u vreme ekonomske krize mnogi se nadaju da će na štandovima Top Joba, koji okuplja najveće firme u Srbiji, moći da nađu zaposlenje. Među njima su i osobe sa posebnim potrebama koje po zakonu iz 2009. godine kompanije imaju obavezu da zaposle. Mikica Budimirović iz Foruma mladih sa invaliditetom kaže za naš program da je odnos firmi prema ljudima sa posebnim potrebama malo bolji nego ranije, ali da u vreme finansijske krize mnogi i dalje zaziru da ih zaposle.
Kompanije koje ne zaposle osobe sa invaliditetom, veliki broj kompanija se opredeljuje za plaćanje penala. To neka normalno 20-ak i nešto hiljada. Da shvate da i za te novce mogu zaposliti osobu. Ja sam korisnik invalidskih kolica, za svoje kretanje koristim invalidska kolica, ali ja ne mogu da idem ni stepenište u stepenište, sve ostalo mogu da raditi jednako dobro kao bilo ko drugi, čak i bolje neke poslove. Mi smo kao država usvojili inkluzivno obrazovanje, ali upali smo u nešto što je neka novina za nas. I sad imamo ljude koji su se obrazovali za profile koji ne postoje. Tipa, slepe osobe su se obrazovali uglavnom u školi za isključive profile koji ne postoje. Telefonista, ne postoje više centrale nigde. Sad su centrale drugi realizovali možda. A vi i dalje obrazujete takav profil. Vi imate mnogo mali broj sad profila gdje se oni mogu zaposliti dalje.
Osobe sa invaliditetom u Srbiji uglavnom rade pomoćne poslove u pekarama, gradskom zelenilu i na trakama u firmama, dok su se kao jedno od boljih rešenja pokazale i radionice i u okviru nevladinih organizacija u kojima proizvode ukrase ili povrće koji se posle prodaju na tržištu. 34-godišnja Jasmina Stevanović jedna je od retkih osoba sa intelektualnim poteškoćama u Srbiji koja je uz pomoć asocijacije za promovisanje inkluzije uspela da se zaposli u Beogradu.
Radimo u Mek na Teraziju. Lepo je tamo, bršemo tac na stolove i stolice pomeramo. Bršim stolove.
Kako su te primili tamo na poslu?
Lepo me na poslu, dobro su prema meni. Dobro su, šefice su divni. Jako se baš se zadvoni i tako svi zana radimo. Radim sat i po vremenima. Pola gdje skrećem na posao, gdje se počne i radim u mobilnom timu. Porodica radim sa Ivanom, podrška, rent sindova. Pričamo je sa Ivanom, masiramo luke, leđa, noge, pevamo i daje osmijeha na licu.
Koliko tebi znači što radiš, što imaš posao?
Pa ovaj posao mi je super, svi smo sretni.
Sa Jasminom Stevanović razgovarao je Zoran Glavonjić. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 700.000 osoba sa posebnim potrebama, a da je samo oko 7.000 ima neki posao.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Obeležava se 9 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Država nije spremna da rasvetli pozadinu atentata, poručili Čedomir Jovanović i Žarko Korać. Sutra raspisivanje izbora u Srbiji. Međunarodne snage istražuju ubistvo afganistanskih civila u napadu američkog vojnika. Talibani najavili osvetu. U Homsu ubijeno skoro 50 civila, saopštila opozicija. Sutra će biti oblačno, temperatura do 13 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U beogradskom studiju bili su Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.